Iš apaštalų darbų. Viešpaties angelas prabilo į Pilypą ir pasakė: kelkis ir vidurdienį nueik ant vieškelio, kuris eina iš Jeruzalės į Gazą. Jis visiškai tuščias. Susiruošęs, jis išėjo. Ir štai bevažiuojas etiopietis eunuchas Etiopijos karalienės Kandakės dvariškis, viso jos iždo valdytojas. Jis buvo atvykęs į Jeruzalę pasimelsti, o dabar keliavo namo ir sėdėdamas savo vežime skaitė pranašą Izaiją. Dvasia tarė Pilypui: prieik prie šito vežimo. Pribėgęs Pilypas išgirdo eunuchą skaitant pranašą Izaiją ir paklausė: ar ir supranti, ką skaitas? Šis atsiliepė: kaip galėčiau suprasti, jei man niekas nepaaiškins? Ir jis pakvietė Pilypą lipti į vežimą ir sėsti šalia. Knygos skyrius, kurį jis ką tik skaitė, skelbė: tarsi avį vedė jį į pjovyklą, ir kaip eriukas, kuris tyli kerpamas, jis netvėrė savo lūpų, jis liko pažemintas ir beteisis. Kas apsakys apie jo giminę, jeigu jo gyvenimas žemėje buvo nutrauktas? Eunuchas paklausė Pilypą: prašom paaiškinti, apie ką čionai pranašas kalba. Apie save ar apie ką kitą? Tuomet atvėręs lūpas ir pradėjęs nuo to skyriaus, Pilypas jam paskelbė gerąją naujieną apie Jėzų. Keliaudami toliau, jie atvyko prie vandens. Štai vanduo, tarė eunuchas. Kasgi kliudo man pasikrikštyti? Jis paliepė sustabdyti vežimą ir jie abudu, Pilypas ir eunuchas, išlipę nuėjo prie vandens. Pilypas jį pakrikštijo. Išėjus iš vandens, viešpaties dvasia pagavo Pilypą. Eunuchas daugiau jo nebematė. Tik džiugaudamas traukė savo keliais, o Pilypas atsidūrė Azote. Iš ten keliaudamas skelbė evangeliją visose miestuose ir taip atvyko į Cezarėją. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo miniai: niekas neteis pas mane, jei mane pasiuntęs tėvas jo nepatrauks. Ir tą aš prikelsiu paskutinėje dieną, pranašų parašyta, ir visi bus mokomi Dievo. Kas išgirdo iš tėvo ar pasimokė, ateina pas mane. Bet tai nereiškia, jog kas nors būtų tėvą regėjęs. Tik tai, kuris iš Dievo yra, tas jį regėjo. Iš tiesų sakau jums, kas tiki, tas turi amžinai gyvenimą. Aš esu gyvenimo duona. Jūsų tėvai dykumoje valgė maną ir mirė. O štai ši duona yra nužengusi iš dangaus, kad kas ją valgys, nemirtų. Aš esu gyvoji duona nužengusi iš dangaus. Kas valgys tą duoną, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Girdėjote Viešpaties žodį. Brangus broliai ir seserys, visi susirinkę čia koplyčioje, visi esantys prie Marijos radijo imtuvų, iš tikrųjų ši valanda yra nuostabi valanda, kadangi tai yra vilties valanda. Ir visi mes esame ir susirinkę čia vilties vietoje. Iš tikrųjų, koplyčioje atrodytų ir visos sienos, visos grindys, visos lubos tiesiog persipinę mūsų prašymais, malonių, sveikatos, palaimos, ištvermės ir taip toliau. Ir šios dienos Evangelija taip pat tarsi praplečia tų prašymų sąrašą. Žmonės ieško Jėzaus, tikėdamiesi gauti duonos. Ir Viešpats šiandieną mums primena atrodytų labai paprastą dalyką. Kaip svarbu ieškoti ir prašyti ne vien tik tai materialinių dalykų, ne vien tik tai labai daug dovanų, bet kaip svarbu prašyti ir ieškoti, o kartu ir rasti tos gyvenimo duonos. Iš tikrųjų, mes išėję esame į ieškojimo kelionę. Ir tas išėjimo laikas, kaip girdėjome Evangelijoje, taip pat yra paties tėvo dovana. Dėkokim už šią dovaną. Jėzus, ką tik tai girdėtų tuosius Evangelijos žodžius, kalba žmonėms, kurie, kaip minėjau, jo ieškojo. Žmonėms, kurie matė jo padarytą duonos padauginimo stebuklą. Rodos padalijęs paprastą duoną, kurios buvo surinkta ne viena pintinė likučių, Viešpats kviečia dėmesį sutelkti į kiek kitokios duonos riekę, į jį patį, kuris yra tarsi ir iškeltas virš miesto, bet tik tai tam, kad taptų duona. Tik tai tam, kad taptų kitokią duoną, nužengusią iš dangaus, kuri dovanoja gyvenimą. Šią evangeliją, kaip minėjau, šios evangelijos tekstas eina iš karto po duonos padauginimo pasakojimo. Ir ją galime mes sugretinti ir apmastyti paskutinės vakarienės pasakojimų kaip ir perspektyvoje. Toje menėje, paskutinės vakarienės menėje, rodos irgi nieko nėra pikantiško. Tačiau Jėzus kviečia dalintis duoną, sakydamas, jog tai esas jo kūnas, kuris yra ne šiaip sau išberiama duona, bet yra duona atiduodama už pasaulio gyvybę. Paprastai be ceremonijų, be iškilmingų definicijų Viešpats tiesiog tiesia į mokinius savo ranką, kviesdamas atlaužti tos duonos. Atlaužti duonos, kurie teikia gyvybę. Šiandien Jėzus mums primena tą patį. Jis yra duona. Laužoma tyliai, laužoma nepastebimai, suvartojama, o kartais net ir sugeriama, tačiau teikianti gyvybę. Ateiname prašyti daugelio dalykų. Kada brangieji prašėme būtent kitokios duonos? Duonos, kurie teikia gyvybę ir kurios atsilaužus atrodo nieko žmogui daugiau nereikia. Kada tiesiame į ją rankas, kad jos pasirinktume, juk šios duonos visuomet yra užtektinai. Kada pasilikome su viešpačiu nors valandėlę ir leidomės, kad jis mus guostų ir stiprintų. Šiandieną jis prašo mūsų atrodytų gana paradoksalaus dalyko, kad valgytume, kad vartotume jį. Tokiai duonai nėra saiko, tokiai duonai nėra galiojimo laiko. Valgyti tokią duoną mes turime drąsiai ir be paliovos, nes tai dar kartą pasikartosiu duona, kuri teikia pasauliui gyvybę. Nebijokime jos, nebijokime ateiti čia, nebijokime būti šią valandą ir jungtis nors mintimis į šventųjų mišių auką. Nebijokime čia dalyvauti ne tik tai, kad prašytume, bet ir tam, kad viešpats mus nuolat maitintų. Taip, būtent tokios duonos mums nuolat reikia. Paprašę, kad viešpats maitintų, šiandieną ryškimės ir patys būti tokiais atvirais, tokiais atlauštais ir tokiais paprastais, kaip duonos riekė vienas kitam. Kvepėkim tiesiog viešpačiu. Ir yra labai prasminga, bet be galo paprasta pasaka apie duoną. Taigi, iš tikrųjų, viename krašte viena neturtinga našlė užsidirbdavo pragyvenimui patarnaudama paslaptingai turtingai poniai, kurie viena gyveno turtingame name, beveik pasislėpusiame miško tankinėje. Jie stropiai ir nuoširdžiai atlikdavo savo pareigas ir vieną dieną ponia jai įteikė dovaną, įteikė ypatingą žiedą. Pasukus šį žiedą ant piršto du kartus, iš tikrųjų galėsi pasiversti, ką tik tai nori, aiškino našliai keistoji turtuolė. Našliai tai nepadarė didelio įspūdžio, tačiau kai kraštą ištiko didelis badmetis, ji prisiminė tą dovanotą į žiedą. Pasuko žiedą ant piršto du kartus ir pasivertė nuostabius sakalų, galingais sparnais. Nusprendė skristi ieškoti lopinėlio žemės, kuris galėtų išmaitinti jo sūnų ir artimuosius. Skrido tol, kol jėgos išseko, po to liūdnai parplasnojo namo. Ir badmetis buvo nusiaubęs visas karalystės žemės. Niekur, atrodo, nebuvo išsigelbėjimo. Tačiau moteris nenuleido rankų. Vėl pasuko žiedą du kartus ir pavirto didžiuliu kvepiančiu duonos kepalu. Grįžęs namo našlės sūnus, pamatė milžinišką duonos kepalą ant stalo ir ėmė pasigardžiuodamas valgyti. Tai buvo tik duona. Tačiau jie kėlė neįtikinamą sotumo jausmą. Palaimingai kramtydamas riekę, jo sūnus išvydo pro šalį einantį kaimyną, su kuriuo dažnai kivirčijosi ir kurio labai nemėgo. Ketino nusukti nuo jo akis, tačiau virptelėjusi širdis paskatino pakviesti kaimyną ir pasidalyti tąją stebuklingąją duoną. Greitai pasklido garsas ir į našlės trobelę ėmė plūsti žmonės iš viso kaimo. Dideli ir maži, seni ir jauni, beturčiai ligoti ir sveiki, nusivylę ir susirūpinę gyvenanties savo rūpestėliuose. Duona atrodė ta niekad nesibaigs. Be to, ji ne tik tai malšino alkį, bet ir skleidė giedrą nuotaiką, santarvės bei gėrio troškimą, sveikatą kūnui. Tie, kurie buvo priešai, taikėsi, kurie dėjosi esą nepažįstami, dabar šiltai vienas kitam šypsojosi. Kas kart paskutinis trupinėlis vėl tapdavo kilnėje našle. Ir kiekvieną dieną jie pavirsdavo duoną. Duona, kuri buvo išdaloma kiekvienam žmogui. Duona, kurios nors vienas trupinėlis likdavo ir atrodydavo jis keisdavo nusistovėjusią tvarką. Praėjus badmečiui, toje karalystėje buvo surengta derliaus šventė. toje derliaus šventėje be abejo dalyvavo ir ta, sakytume taip, keistoji paslaptingoji našlė. Tačiau tas buvimas jos aplinkiniams skleidė nuostabų kvapą. Paprastos, atlauštos ir nuolat šviežios duonos. Štai, brangieji, ir mes šiandieną po šių šventųjų mišių nepamirškime skleisti paprasto kvapo, duonos kvapo. Tai yra viešpaties kvapas. Ir prisiminkim, kad gyvenime mes galime nusipirkti daugybę dalykų, bet ne sveikatą. Galime nusipirkti daiktų, bet ne šeimą. Galime nusipirkti gyvenimą susidėjus, bet ne meilę. Galime nusipirkti knygą, bet ne išmintį. Krucifiksą, bet ne tikėjimą. Prabangą, bet ne grožį. Gražų kambarį, bet ne ramų miegą. Prašmatnų kapą, bet ne dangų. O mums pasotinti, mūsų poreikiams patenkinti, te reikia tik tai vieno dalyko. Ta padaryti gali tik kitokia duona, kurios atsiriekti galime ir turime tik tuo palaimintoju alkstančių ir trokštančių teisumo žvilgsnio. Tad nebijokime alkti, nebijokime trokšti ir nebijokime patys kvepėti tą dangiškąją duoną, kuri teikia pasauliui gyvybę. Amen.